Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino. No, se vaatii vaan tiukkaa peukalotekniikkaa, niin saada se kombucha-pullo.
Viikko toisensa jälkeen ollaan tässä tilanteessa, kun meikäläisellä ei oikein lähde. Mutta hei, tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori. Potapofia vastapäätäni istuu Renne Uncle Rape, Repesentä Korppila.
Ja tosiaan niin, tervetuloa kuuntelemaan myöskin katselemaan, jos esimerkiksi YouTuben kautta tätä katselet. Ja jos et vielä tilaa meidän YouTube-kanavaamme, niin tee se välittömästi.
Do it now.
Paina sitä subscribe-nappia siitä. Tuttuun tyyliin meillä on jälleen Otetaan yhdet juomana kotimaista kombuchaa, Arctic kombuchaa siis, laseissa ja pulloissa meikäläisellä tänään Power and Roots.
Ja allekirjoittaneilla Focus from the Forest ja osoitteessa arctickombucha.com. Koodilla otetaan yhdet pienellä ja yhteen miinus 25% kaikista tilauksista vex.
Ja pitäisikö mennä heittää itse asiassa pieni Arctic Kombucha Skaba käyntiin tähän näin. Voitaisiin toteuttaa se vaikkapa Instagramin kautta. Eli tällä hetkellä nyt kun tämä jakso on lauantaina tullut ulos, niin kannattaa suunnata jomman kumman tai vaikka meidän molempien Instagram-profiileihin, eli Teemu Potapov ja Renne Korppila. Siellä on kuva. Ja siinä kuvassa on kysymys, käy vastaamassa siihen kysymykseen ja olet mukana arvonnassa ja mitä siinä arvonnassa voi voittaa.
Palkinnoksi lähtee tämmöinen mikstuura eli eri makuja, 6 pulloa, Arctic Kombucha plus Arctic Kombucha teepaita.
Erittäin tyylikkäät teepaita.
Erittäin tyylikkäät.
Ja erittäin maistuvaa
suomalaista niin. Kyllä, ja se haluaa vielä lisätä, että vielä hyvä laatuisia Pure Waste, kotimaisia tämmöisiä kierrätysmateriaaleista tehtyjä teepaitoja. Mm.
Ja paikka, jossa tätä podcastia nauhoitetaan ja kuvataan, niin on Helsingin Katajanokalla sijaitseva Vallis Bar, Suomen ykköskaraokemesta.
Kanavaranta 7 osoite, ja tämä on paikka, missä järjestetään nimenomaan hyvää meininkiä vastuullisesti. Näinä aikoina, kun hallitus pistää tavallaan, tai pakottaa ravintoloita laittaa lappuja luukulle, mutta täällä vietetään bileitä vastuullisesti. Hallituksen ohjeiden mukaisesti.
Ja nyt kun sitä bailaamiselta jää sitä aikaa vähän enemmän sitten muihin toimenpiteisiin, niin miksipä ei vaikka käyttäisi sitä äänikirjojen kuunteluun. Nextory.fi on osoite, mihin kannattaa suunnistaa ja käyttää siellä koodia Otetaan yhdet, niin saat ilmaisen kokeilla kuukauden.
Nextory.fi kautta Otetaan yhdet on osoite, mihin kannattaa suunnata. Samaisella koodilla otetaan yhdet, niin kuukauden ilmainen kokeilu. Mä otin itse asiassa juuri eilen, tätä nauhoitetaan nyt torstaina, niin otin eilen kuunteluun Miika Mehmetin Väkivallan perintö.
Joo, hieno kirja. Mä itse luin sen ihan kirjanakin tuossa just, mutta se myöskin löytyy äänikirjana sieltä. Mä oon se Tallinnan Terminaattori tuossa myöskin kuunnellut, joka on myöskin erinomaisen hieno opus kaikille kehonrakennushistorian ystäville.
Ja Miikan teos kyllä koukutti, mutta heti miten. Sitten vaimo tuli töistä kotiin ja mun oli pakko lopettaa kuuntelua, kun piti vähän osoittaa huomiota hänellekin.
Se on siis hurjan hieno teos oikeasti, siis tavallaan niin kuin se on hyvin kirjoitettu kirja.
Rikasta suomen kieltä.
Tosi värikästä suomen kieltä ja etenkin hauskasti yhtä aikaa, niin kuin, että sä niin kuin naurat ja kauhistelet niillä semmoisen väkivallan ja hirmutekojen kuvauksia. Se on tosi hyvä, kannattaa ottaa se tsekkauksen. Tosiaan Nextory on se meistä, mikä kannattaa suunnistaa.
Ja mahdollisesti sitten tulevaisuudessa kannattaa seurata meidän Twitch-kanavaa, Otetaan yhdet live, niin ehkä Miika tulee meidän vieraksi sinne.
Mahdollisesti näin. Ja niin, Twitch-vieraanahan meillä itse asiassa muuten on ensi maanantaina asti.
Kyllä, yksi Suomen kovimpia räppäreitä ja BJJ-kamppailijoita.
Kyllä, kamppailumies hänkin.
Lahden ukko ja Aste tulee meille vieraaksi 19. päivä lokakuuta.
Ja sitten vielä toki syytä mainita nämä meidän kledyt, mitä meillä päällä on, eli Le Deux hoitaa nämä kamppeet. Esimerkiksi ainakin Helsingin Stockmannilta näitä voi käydä itselleen poistelemassa, joten jos tyylikäs miesten loimi kiinnostaa, niin ei muuta kuin sieltä hankintaa hopi hopi.
Ehdottomasti.
Joo, mutta eiköhän mennä varsinaisesti näihin
päivän aiheisiin
ja epistoloihin, ja niitähän meillä taas riittää yli kyllä.
Kiinnitin muuten huomiota tuossa muutama päivä sitten, selailin iltapäivälehtiä ja vastaavia, niin me ollaan muutama jakso takaperin puhuttu OnlyFansista, ja nyt nähtävästi rouvasi Iidan vaiman OnlyFans-tili on laitettu tulille. Siellä oli, olisiko ollut Seiskan sivulla tai jossain oli uutinen, että siellä joo, tulilla. Like, tämä Iiris Flinkkilä.
Iiris Flinkkilä, hän on,
joo. Hän on onko siis, hänkin siellä?
Touko Aallon ex-puoliso, joo. Niin, hänellä on myöskin, joo. Itse asiassa vähän niin kuin yhdestä jutun juoni.
Joo.
Mutta siis heillä on erilliset tilit, siis eivät olisi niin kuin yhdessä tehdä mitään tämmöistä.
Kaikkia niiden mutsit tietää, että teillä on avoisuhde. Sitä on puhuttu niin pitkään jo ja ruodittu julkisuudessa, mutta mikä sun fiilis on tosta, että Iidalla rouvallasi on nyt sitten tämmöinen niin sanotusti pornotili?
Siis
onko se pornotili?
No eihän se musta pornotili ole. Siis mehän ollaan puhuttu tästä toki hänen kanssaan niin kuin aikaisemminkin, siis tämä, että tämähän ei ole mikään sille niin kuin uusi idea sinänsä tehdä tämä niin kuin OnlyFans-sivu, että onhan tämä niin kuin ollut ilmoilla jo ja keskusteluissa ja hän on sitä pyöritellyt sitä ajatusta ja niin kuin totta kai myöskin kysynyt muuta, että mitä mieltä mä olen siitä.
No mitä mieltä sä oot?
No mun mielestä se on ihan fine. Siis oikeasti, no mä en pitäisi summia sanoa, mutta tätä nauhoittaessa se on nyt ollut pystyssä noin 2 vuorokautta ja mä oon oikeasti yllättynyt siitä määrästä rahaa, mitä hän on sieltä jo tehnyt, edes julkaisematta sieltä mitään sen ihmeellisempää materiaalia kuin mitä hän esimerkiksi Instagramiinsa julkaisee. Ja tavallaan tässä on hauskaa se, että kun esimerkiksi siitä meidän yhdestä taannoisesta jaksosta lähti pyörimään semmoinen joku TikTok-pätkä tai joku tämmöinen vähän niin kuin meemityyppinen
joo
pätkä, missä mä puhun näistä säälittävistä runkkareista, jotka OnlyFansissa tilaa jonkun, maksaa jollekin läskiperseelle siitä, että ne saa sen kanssa jutella. Ja siis tähän tyyliin, tämä pätkä oli irrotettu, ehkä vähän asian yhteydestä.
Mutta puriko nyt oma koira omistajansa?
Ei, koska eihän se muuta mun, mä en missään vaiheessa ole tuominut ketään näitä ihmisiä, joilla on tämä OnlyFans-tili, jotka tekee sieltä rahaa. Mä oon ollut koko ajan sitä mieltä, että se on helvetin hyvä juttu, mutta mä oon saanut jo muutamia kyselyitä, että no mitäs nyt kun sun oma muija on siellä, no mitä vittua, en mä missään kohtaa sanonut, että se on huono juttu, että jengi tekee sitä fyrkkaa, mutta kyllä mä edelleenkin näen sen niin, että ne, jotka siitä maksaa, niin on, se on mun mielestä outoa. Mun mielestä on outoa, että miksi joku on valmis maksamaan 30, niin kuin esimerkiksi Iiralaittu hinnaksi $35. $35 kuukausitilauksen hinnaksi, ja niitä tilaajia tulee koko ajan.
Mutta nyt empiirisen tiedon mukaisesti, niin voit sanoa, että näitä maksajia, näitä niin sanottuja runkkareita löytyy.
No, okay, joo, löytyy. Ja se on myöskin hauska, että kuinka nopeasti löytyy myöskin sitten nämä henkilöt, jotka myöskin sitten jakaa sen sisällön, vaikkapa esimerkiksi iltapäivälehdille ja jonnekin foorumeille ja tälleen, tiedätkö, että kyllä nämä asiat sellaisestikin ihmisiä tuntuu kiinnostavaa. Ja mikä siinä siis? Mun mielestä se on, niin kuin mulla aikaisemminkin silloin, kun tästä aiheesta puhuttiin vähän enemmänkin, niin sehän on vaan hienoa, että tällaisessa ajassa löydetään uusia tapoja tienata rahaa. Lähinnä mua ihmetyttää, että miten tämmöisessä globaalissa pandemiatilanteessa, missä kaikki on hirveän epävarmaa, niin ihmisillä on rahaa maksaa tollaisista asioista.
Koska ilmaista kontenttia on kuitenkin maailman tappiin saakka tarjolla. Niin. Mutta miksi rouvasi lähti mukaan tuohon?
No varmaan ehkä just siitä vähän niin kuin uteliaisuudesta niin kuin siihen, että ensinnäkään tilaako sitä kukaan, saako sieltä rahaa. Onhan se raha selkeä motivaattori. Et jos tuolla niin kun puhutaan, että on suomalaisia gimmoja, jotka tekee helposti 10 000 kuussa OnlyFansilla, niin okay, totta kai se materiaali, mitä he tuottaakin, on sitä aika
roisimpaa.
Se on aika roisia. Mutta se olisi niin kun lähtökohtaisesti, että jos sä voit tehdä helppoa rahaa semmoisella materiaalilla, mikä ei ole juurikaan sen tuhmempaa kuin mitä sä laitat vaikka niin kun Instagram-storeihin, niin miksi ei?
Toimittajakoulussa aikanaan opetettiin, että koskaan ei saa kysyä 2 kysymystä saman kysymyksen sisällä, mutta mä kysyn nyt kuitenkin. Onko sulla mitään semmoisia rajoja, mitä sä toivoisit, että hän ei rikkoisi? Ja onko rouvallasi mitään semmoisia rajoja, mitä hän ei halua ylittää?
No joo, varmasti, mutta mä luulen, että nekin on vähän semmoinen asia, mitä tietysti niin kuin siinä vähän niin kuin ne muuttuu, kun mennään eteenpäin.
Ikään eli kun tavallaan maalitolppaa voidaan siirtää.
Totta kai voidaan siirtää, niin. Miksei voisi.
Mutta tuleeko tuossa
sitten? Mutta ei mulla siis ole semmoista ajatusta, että en mä oikein tiedä, että mitä hän voisi keksiä, haluta jakaa siellä semmoista, mikä olisi mulle ok. Kuitenkin hän itsellään on vähän semmoinenkin tällä hetkellä sen ajatus, että ei hän halua jakaa siellä esimerkiksi mitään jynkkyy tai mitään semmoista penetraatioa.
Mikä sulle tämmöstä olisi semmoista, mitä sä et haluaisi tähän?
En mä oikein pysty sanoa tuohon mitään.
Okay.
En mä pysty sanoa siihen silleen mitään, koska jos olisi, esimerkiksi, jos siitä yhdessä keskustellaan ja esimerkiksi nytkin hän on jostain kumman syystä kysyy multa, että onko tämä ok, että tällainen kuva. Ikään kuin hänen tarvitsisi multa lupaa siihen kysyä. ja niin kuin sanottu, ne, se materiaali siellä tällä hetkellä on hyvin kesyä, niin en mä pysty sanoa, mikä se raja olisi. Ihan vilpittömästi. Varmasti se voisi jossakin olla, mutta jos... tässä tullaan siihen ikuiseen keskusteluun. Voisitko seurustella pornotähden kanssa?
Hyvä pointti.
Jos niin kuin viedään se nyt tohon noin. Voisitko seurustella pornotähden kanssa? Ja mä en ole ikinä nähnyt siinä mitään ongelmaa. Mulle se ei olisi mun miehisyydelle tai millekään muullekaan mikään ongelma.
Mä olen niin huono itsetuntoinen, että mä en usko, että mä pystyisin. Mm. Joo, tavallaan ajatuksena varmasti kiva. Mm. Ja niinhän kaikki karikoidusti kaikki miehet leikittelee tuolla asialla, että oispa siistiä, kun olisi pornotähti muijana. Mutta loppuviimein, kun hän tulee duunista, kyllä se mieheltä vaatii aika paljon palleja ja hyvää itsetuntoa, että pystyy, tiedätkö, vetämään tuommoisen seurustelusuhteen läpi.
Niin, no, mutta se, jos sä rakastat sitä ihmistä.
Niin.
Eihän se silleen totta kai...
Ethän säkään voi kieltää, etteikö se vaadi helvetin hyvää itsetuntoa.
No varmasti joo, mutta tiedätkö, kun joidenkin miesten mielestä pitää olla helvetin hyvä itsetunto, että sä voit vaikka olla parisuhteessa semmoisen naisen kanssa, jolla on paremmin liiksa kuin sulla.
Mm.
Ja mä jotenkin, niin kuin, että se on vaan absurdi ajatus, että eihän sillä ole mitään väliä, kuka tienaa ja mitä, jos jotakuinkin ihmiset molemmat pystyy elättämään toisensa, tai itsensä, tai joissain elämäntilanteissa toinen elättää toista, ja se taas... Tilanteet voisiko kääntyä vaikka toisinpäin, jos se perustuu niin vaitoon rakkauteen ja välittämiseen se parisuhde. Ja sen takia varmasti niin kuin voin kuvitella, että voi olla varmaan hirveän hankala olla tuommoinen seksialan ammattilainen, vaikka niin kuin pornotähti tai mikä tahansa. Just se, että kun helposti se ihmisten ajatuksissa sä typistyt siihen ammattiisi.
Niin ja se on ihan totta, että ehkä unohdetaan se tuossa keskustelussa, että se on heille ammatti.
Mm.
He menevät töihin, tekevät sen, mitä pitää tehdä, mitä ohjaaja sanoo, ja tulevat kotiin, ja sitten se siviilielämä on aivan muualla.
Niin, niin. Ja varmasti monet heistä nauttii työstään. Nautimmehan mekin työstämme. niin kuin, sehän on hyvä, jos ihminen nauttii työstään.
Totta kai. Mutta mua jäi niin tuossa OnlyFansissa kiinnostamaan se, että oletetaan nyt tämmöinen fiktiivinen tilanne.
Mm.
Mä menen Iidan tilin tai tämmöisen kanavan tilaajaksi. Ja sit mä hakkaan hanskaa katsellessani sun vaimosi kuvia. Ja sit mä jäin niinku miettimään tavallaan semmoista tavallaan suurempaa kontekstia tossa, että missä sun mielestä menee kaverin katiskan kokijan raja.
niin siis tota...
Saanko kiinni tosta
mun ajatuksesta? Saan ehdottomasti. Esimerkiksi tossa tilanteessa, niin sä olisit maksanut sen kuukausimaksun. No sehän on rahaa hänelle. Hyvä juttu.
Ja teidän perheelle.
Niin. Ja mitä sitten? Eihän se multa pois, jos sä niinku, voitaisiin nytkin etsiä hänestä kuvia ja hakata hanskaan, jos niikseen haluat.
En missään nimessä en halua.
Mutta siis mä tarkoitan.
Joo, anna mä sanon loppuun. Mulle on aina ollut läpi elämän hirvittävän tärkeä asia se, että kaverin... Muijiin tai edes ex-muijiin ei kosketa.
Niin, mutta se on ihan eri asia, jos ajattelee, että toinen tuottaa materiaalia.
Niin vapaa, no joo.
Että totta kai se tuntuisi vähän omituiselta katsella vaikka jonkun ystävän pitkäaikaista puolisoa, mutta eihän se pidä sille, niin kuin, tai sitten, se ei musta tuntuisi mitenkään väärältä, tai että nyt sä oot jotenkin rikkonut mua vastaan. Jos sä runkkaisit, tai kuka tahansa mun frendi runkkaisi vaikka mun vaimon kuville tai videoille tai mille tahansa.
Mä en pystyisi sellaiseen.
En mäkään siis varmaan pystyisi, jos mä ajattelin, että tilanne olisi toisinpäin, että mun ystävän puoliso olisi jossakin esiintyisi. Niin
siihen liittyy niin paljon.
Mä kokin sen omituisesti, mutta samaan aikaan ei se ole multa pois.
miten sä itse sitten koet tommosen, kun mä oon jotenkin ymmärtänyt, että ihmisillä on nykyään... Ja siis korjatkaa mua, jos mä oon väärässä, ja korjaa mua, jos mä oon väärässä, mutta tavallaan tämmöinen löyhempi ikään kuin moraalikäsitys tämmöisen asian suhteen, että ei sillä ole nyt niin väliä. Mulle henkilökohtaisesti se on hirvittävän tärkeää, että kaverin eksiin ei kosketa, tai nykyisiin tietenkään, siis luonnollisesti. Joskus mä oon jutellut muutaman friendin kanssa, jotka ovat olleet niin kuin ikään kuin pakkoraossa. Semmoinen vähän tekemätön paikka, että mitä tässä nyt tehdään, niin mä oon sanonut, että niin kuin mies miehelle, ottakaa se asia puheeksi. Kerro avoimesti, että hei, me ollaan rakastuttu ja näin. Mutta siellä on aina semmoinen pieni häpeä, semmoinen pieni stigma olemassa niin kuin tämän asian suhteen. Mutta mikä sun mielipide? Voiko kaverin eksiin esimerkiksi koskea?
Totta kai noin niin kuin laajemmassa tämmöisessä miehisessä kontekstissa, niin sehän on yksi semmoinen äärimmäinen ja ultimaattinen tabu tai semmoinen ehdoton no-no. No sä voit kuvitella, että mun asia tähän nyt ei, mun suhtautuminen tähän asiaan nyt ei ole niin hirveän jotenkin ehdoton tai sillä tavalla. Varsinkin siis ajatella, että jos on se tilanne, että... että on oikeasti jotain niin kuin vakavampia, syvempiä tunteita toista ihmistä kohtaan, niin miksi sun pitäisi kieltää ne tunteet, vaan sen takia, että joku parisuhde on joskus ajat sitten päättynyt, varsinkin, kun siinäkin on niin paljon niin kuin, tavallaan sävyeroja. Että jos,
ja kuinka ero, syvää jos, se kaveruus on?
Jos se ero on tapahtunut viime viikolla, ja sit sä meet kertoa kaverille, että hei, mä oon rakastunut sun ex-vaimoa, ja varsinkin se vaimo on vaikka jättänyt sen kaverin, niin on se vähän vaikea tilanne. Mutta samaan aikaan, kun et sä voi omistaa sitä toista ihmistä, ja teidän niin kuin pitää pystyä kulkemaan niin kuin myöskin omiin suuntiin. Totta kai, se niin kuin, et, onko se ollut likainen ero, riitaisa ero, minkälaisissa väleissä ollaan?
Niin ja totta kai siihen vaikuttaa myös esimerkiksi miesten välisen ystävyyden syvyys. Kuinka hyvä ystävä tai hyvä kaveri se sulle on.
Niin.
Mutta niin. Jotenkin mä itse
kyllä
kokin.
Se voi tuoda tilanteeseen semmoinen tietynlaisen vaivaannuttavuuden.
Ihan varmasti.
Aivan varmasti, jos ajattelee vaikka, että yhtäkkiä niin kun, teoreettinen tilanne, sä ilmestyisit tähän vaikka mun niin kun, ex-puolisoni kanssa, josta mä oon eronnut jo kauan sitten, ja jonka kanssa mäkin niin olen hyviä ystäviä nykyään, niin olisi silti vähän semmoinen, että
minkälainen juttu?
Vähän erikoinen tilanne. Erikoinen tilanne. Myönnän, että se tuntuisi vähän semmoiselta, mutta samaan aikaan mä en ikinä olisi se ihminen, joka olisi sitä vastaan tai jotenkin antaisi sen muuttaa niin kuin sitä ystävyyttä myöskään, jos ei se ystävä itse anna sen muuttaa sitä ystävyyttä. Joo, suuria sanoja, helppo sanoa, läsyllään. Mutta sitten ollaan taas tämmöisessä niin kuin, ehkä sitten semmoisessa vähän, jos ollaan vähän kevyemmissä tilanteissa, että jollakin on ollut vaikka jotain säätöä jonkun kanssa, niin onko se ok, että frendi käy säätämässä sen saman kanssa. Ja nämä on semmoisia, ehkä semmoisia, missä enemmän syntyy sitä harmaata aluetta. Mä itse asiassa mielenkiintoisessa tilanteessa tässä ihan vähän aikaa sitten, mun ystävä soitti mulle ja kertoi, että joo, että mulla on tämmöinen tilanne, että mä oon tässä tapaillut gimmaa, ja sit meitä tuossa juteltiin, ja sitten selvisi, että teillä on ollut joskus jotain säätöä silloin, kun sä olet sinkku. Onko se ok? Niin kuin,
hän otti sen puheeksi.
Kysyi ihan muut suoraan, että jäikö teillä sinne jotain semmoista epämääräistä tai näin, kun siitä ei ollut siinä, hän ei ollut tämän naisen kanssa asiaa sen kummemmin selvittänyt. Se oli vaan tullut puheeksi ohi mennen. Ja sitten hän kysyi multa, että onko tämä juttu ok? Totta kai se on ok. Että ei, mulla ei jäänyt siitä jutusta mitään. Niin, anna mennä. Ja en tiedä, mitä siinä nyt sitten on käymässä tai ei ole käymässä, mutta tiedätkö, että miksi mä rupesin seisomaan sen edessä, että mulla on joskus ollut jotain säätöä jonkun ihmisen kanssa, josta kummallekaan osapuolelle ei ole jäänyt mitään semmoista, ymmärtääkseni mitään odotuksia tai loukkaantumisia tai mitään muutakaan. Mutta tavallaan että se oli hieno ystävyyden osoitus, että hän silti koki sen, että hän kysyy siitä. Arvostettavasti toimittu.
Ehdottomasti arvostettavaa toimintaa. Jotenkin mä itse olisin, tai niin kuin haluaisin nähdä sen linjanvedon ja sen rajanvedon siinä, että pariskunta on ollut yhdessä jo pitkään, asunut yhdessä ja selkeästi ovat olleet pariskunta, eikä niin kuin tavallaan, onhan mullakin niin kuin kaveripiirissä, että meillä on ollut säätöä samojen säätöjen kanssa. Eikä siinä ole mitään, se on säätö. Mutta sitten selkeä seurustelusuhde.
Just näin.
Niin se on vähän jotenkin mun mielestä menee jo sinne, ei edes harmaalle alueelle, vaan siitä vielä yli.
Joo, siinä ehkä voisi nähdä jonkun semmoisen.
Vai onko mä liian konservatiivinen?
No, sä oot ehkä vähän konservatiivinen, mutta mä en, niin kuin sanon, että mä en myöskään voi heittäytyä liian tässä tämmöisessä jotenkin vapaamieliseksi siitä, etteikö se saattaisi itsestäkin pikkasen kirpasta. Että onhan siinä vähän se semmoinen, mutta just niin kuin sanottu, kun ne on niin omituisia jänniä ne rajanvedot, että mikä se on ollut se dynamiikka kaikkien niiden ihmisten kesken koko siinä suhteessa ja suhteen aikana ja suhteen jälkeen ja erossa ja kaikki näin. Niin sen takia mun mielestä niistä on aina hyvä puhua, mies miehelle esimerkiksi.
Mutta kun mun mielestä on niin kuin jännä ilmiö sikäli, että tämmöisiä, tai näin olen antanut itseni ymmärtää, että tällaisia tapahtuu kohtuullisen paljon. Totta kai mä ymmärrän sen, että kun ollaan esimerkiksi samassa kaveripiirissä, vaikka tiiviisti, niin sit saatetaan ihastua johonkin ihmiseen tosi kovaa. Hän tuntuu tosi mukavalta ja sitten tavallaan sillä toisella pariskunnalla ei mene hyviä ne eroja, bla bla bla. Mutta maailmassa on mitä? 7 miljardia ihmistä.
About.
Raffisti 3,5 on naisia, 3,5 on miehiä. Siis ihan niin kuin vitun raffisti. Eikö sieltä löydy ketään muuta kuin just se tyyppi, joka on sun friendin eksä?
Niin.
Eikö siitä vitun valikoimasta löydy ketään muuta?
Mutta sepä siinä just usein onkin, että kun on oltu siinä jonkunlaisessa ystävyys- kautta tuttavuussuhteessa.
Niin, ja kemiat klikkaa ja läsytilää.
Ja sitten ei ole kuitenkaan nähty sitä toista siinä parisuhteen
arjessa. Arjessa, niin.
Joo, siis kun mullakin on ystäväpiirissä on tämmöisiä tapauksia, missä on ikään kuin vaihdettu lennosta, kundien välit on mennyt totaalisesti poikki, ja sitten kun on, niin nämä on kaikki, molemmat on semmoisia tapauksia, missä siis on ollut niin kuin miespuoliset ystävykset, ja sitten nainen on vaihtanut friendistä toiseen, ja nämä molemmat sit parisuhteet, uudet parisuhteet on myöskin mennyt myöhemmin karille. Mm. Eli siinä on käynyt niin, että on tavallaan kaksi parisuhdetta ja yksi ystävyys, tai tavallaan kaksi ystävyyttä mennyt pilalle sitten. Että
Musta-Pekka jäi kouraan.
Kaikille. Niin.
Oliko se sen arvosta?
Niin, mutta toisaalta et sä elämässä myöskään voi ikinä ajatella sitä noin, kun sä oot vittu rakastunut ja koet niin suurella sydämellä ja tunteella, niin...
Niin.
Ja monestihan tuollaisissa jutuissahan se on myöskin se, että kun siinä on se joku sen kielletyn ja semmoinen, tiedätkö, semmoinen salainen, jotenkin semmoinen, tiedätkö, että joitakin ihmisiähän se jotenkin lietsoo ja kiihottaa, että sä oot rakastunut, tiedätkö, friendispuolisoon, friendismuijaan tai friendisäijään, tiedätkö, niin se on osa sitä juttua. Ja kyllähän ihmisen semmoisessa niin kuin himoissa ja haluissa on paljon kysymys myöskin semmoisesta, just sitä, että kun sä et voi saada jotain.
Niin, sä haluat vallottaa.
Niin, ja kun sä saat sen asian, niin se ei olekaan enää kiinnostava. Se saavuttamattomuus. Just mistä puhuttiin, kun puhuttiin aikaisemmin edellisessä ja sitten edellisessä jaksossa tästä, että kun mies on julkisesti vapaassa suhteessa, niin naiset ei enää lähestykään sua yhtä aktiivisesti, koska sä oot liian saatavissa. Sä et olekaan enää mikään semmoinen saalis, minkä sä voit varastaa joltain toiselta naiselta, tai tiedätkö, että sua ei tarvitsisi vietellä, koska sä oot selkeästikin avoin uusille seksuaalisille kokemuksille, ja näet, että sä oot niinku, tietyllä tavalla liian helppo semmoisessa saalistusmielessä. Totta kai sitten on erikseen semmoiset ihmiset, jotka hakee semmoista vaan niinku hedonistista nautintoa, mutta se on, heidän psykologiansa on hyvin erilainen, mutta että se tulee tässä joku semmoinen samanlainen ajatushan se tossakin on jotenkin läsnä mun mielestä, ja niin, mikä siinä onkin siinä ihmisessä, että miksi ihmisen mieli toimii niin, että sä aina niin paljon haluat jotain semmoista, mitä sä et saa. Ja sit kun sä saat sen, niin se onkin pettymys.
Niin, siis toihan pätee moniin asioihin.
Just näin.
Urahommiin. Mm. Sanotaan, että sulla on joku, no mä sanon vaikka, että mulla on uusi kello mielessä. Voi vitsi, mä haluan ton, mä säästän rahaa. Sit kun mä saan sen, no tossa se on. Mutta kun se on enemmän, onko se matka tärkeämpi kuin se päämäärä?
Samalla tavalla, mitä niin kuin monet urheilijat tai monenlaiset muut niin kuin laajemmin elämässä menestyneet ihmiset ikään kuin sanoo, että sit, kun se, vaikka se joku voitto tulee, että sä ensin treenaat vuosikausia, ja sitten kun sä voitat, niin se voitto sitten enää tunnukaan. Niin. Sitten sä vaan niin kuitenkin rupeat ruoskimaan itsestä seuraavaa.
Mutta sitten taas ihmissuhteissa sä et oikeasti voi ajatella noin.
Ei tietenkään.
Ihmissuhteissa kuitenkin sä vaikutat niin paljon sun ympäristöä ja muihin ihmisiin, heidän tulevaisuuteen ja jadi jadi jada. Totta kai tämmöiset, niin kun, missä sä itse, vaikka sanotaan urheiluhomma, se on sua itses varten. Ja sä itse määrität sen, että mikä vaikuttaa mihinkin. Mutta sitten tämmöisissä parisuhdehommissa, niin sä voit tuhota aika paljon. Niin kuin kerroit juuri, että siinä meni muutama ystävyyssuhde ja parisuhde ja näin poispäin.
Mutta että, onko parisuhde siis jollain tavalla myöskin, että toimivassa parisuhteessa, niin siinä on kysymys myöskin tyytymisestä jossain määrin. Jos ajatellaan laajemmin, ihmistä jollakin tavalla eteenpäin ajava voimahan on just se, että ihminen ei ole ikinä tyytyväinen. Sehän on myöskin se ihmiskunnan ja ihmisen, näin niin kuin ihmisen olentona ja lajina se tärkeä niin kuin eteenpäin ajava voima, että me ei olla tyytyväisiä, vaan me koko halutaan keksiä parempia asioita, menestyä nopeammin, enemmän, korkeammalle, tiedätkö?
Mä näkisin, että toimivan parisuhteen kulmakiviä on kompromissit.
Mm.
Onko se kompromissit sitten tyytymistä?
Niin. Niin, se on hyvä kysymys. Voiko niitä verrata toisiinsa? Kompromissi, tyytyminen, samaan aikaan parisuhde voi mennä eteenpäin, myöskin kehittyä, kasvaa.
Eikö kompromissien kautta ihminen kuitenkin kehity myös ihmisenä itse? Mm,
kyllä, että se myös tarkoitan.
Niin, että sä opit uusia toimintatapoja, opit kompromissien kautta mahdollisesti uusia puolia itsestäsi.
Mm, niin,
ja kehityt ihmisenä.
Mutta toihan vastaa, eli se ei ole tyytymistä, välttämättä. No, monet ihmiset tyytyy varmasti.
Niin.
Mutta että optimaalisessa tilanteessa niin se ei ole. Ja ehkäpä just semmoinen, kun miehenäkin helposti näkee sen kompromissin nimenomaan, että jos sä teet kompromisseja, niin sä tyydyt. Mutta niin kuin sä mitä äsken sanoit, niin eihän se kompromissihan ei välttämättä olekaan, vaan sehän onkin nimenomaan osa sitä kasvuprosessia. Se on musta hieno ajatus. Ja kuitenkin jokainen ihminen, joka pidempään parisuhteessa on ollut, niin väistämättä tuskailee noiden asioiden kanssa. Niin mun mielestä toi on musta aika hyvä kello. Näin niin kuin tähän lauantain ratoksi.
Mulla on enemmän, tai mulla on kihloja verkon painoiksi saakka ja parisuhteita aika paljon, ja nyt olen selkeästi päässyt tietyllä tavalla satamaan ja löytänyt semmoisen henkisen sataman ja hyvän olon nykyisessä parisuhteessa avioliitossa. Ja totta kai joka päivä joutuu välillä joustamaan ja joutuu tinkimään siitä, koska kuitenkin sisällä, mä uskoisin, että jokaisella miehellä, myös niillä Volvo-kuskeilla, sisällä mylvii kuitenkin se pieni mies.
Siellä mylvii sellainen leijona.
Niin, vaikka se leijonan pentu, mutta että uikuttaa, mutta että kyllä se niin kuin, mun mielestä mies on semmoinen, joka pystyy tinkimään niistä omista jutuistaan ja sitä omasta mukavuuden halustaan muun ihmisen hyvinvoinnin eteen. Saatko sä kiinni?
Ymmärrän. Niin. Tarkoitatko, että nainen ei pysty?
En mä niin väitä. Mä puhun vaan, koska mä olen mies, niin mä puhun vaan miehen näkökulmasta. Älä yritä vitu ajaa mua nyt tässä vitu.
Sä lähit olemaan vähän niin kuin nyt
maalata nurkkaa.
Tuossa haiskahti vähän semmoinen.
Toksinen maskuliinisuus. No mutta sitähän sä kuuntelet.
Niin.
Setä selittämistä.
Niin, mutta siis pointti, mutta se ajatus, mikä mulle tuli vaan tuossa mieleen, on just se, että kun itse miehen ajattelee, että kun jumalauta, me miehet, minä aina joustan. Minä joustan näistä ja näistä ja näistä asioista. Samaan aikaan useasti tulee, niin ei tule lainkaan mietittyä sitä, että kyllä naisetkin joutuu merkkaisi aika paljon joustamaan. Kyllä joutuu aika paljon kaikenlaista paskaa sietämään tällaistenkin urpojen kanssa, kuin mitä mekin on.
Nimenomaan.
voimii kotiin.
Eilen just mietin, että mä siivosin keittiöt ja kylppärit ja imuroin, ja sitten mä röhnötin siinä sohvalla, kaivelin munia, kun rouva tuli töistä kotiin, ja nyt mä oon tehnyt näin paljon kodin eteen ja tein hirveän numeron siitä. Mutta samaan aikaan mä tajusin, että no sä kuuntelet ja kattelet mua joka päivä. Että niinku, kyllä mä sen mitalin annan nyt tässä sulle. Että kyllä ne aika paljon joutuu kestämään niinku meidän kaltaisten urpojen takia.
Niin, tosin teillä se olisi tämmöinen roolit vähän toisen päin, että kun sä oot siellä siivonnut ja
toisaalta kun mä teen töitä kotona ja mä asun siellä koko ajan, niin mä ja sit taas kun mä oon ihmisenä semmoinen, että mä haluan, että kaikki on boots clean ja just siinä, missä niiden kuuluu olla. Tavallaan se on myös osa mun luonnetta. Mutta tuosta niin kuin kaverin katiskan kokijasta ja näistä.
Hieno teille, kaverin katiskan.
Eikö se ole? On pitkään käyttänyt sitä. Ja näistä OnlyFans-kuvista, niin mulla tuli mieleen, mä just luin sun entisen kollegan Anssin ja Sunrise Avenue -nokkahahmo Samu Huberin, ei Haberin.
Haberin.
Ei, tuota. Huber on eri asia.
Huber on eri mies.
Samu Haberin tuota välistä tämmöistä, no voisiko sitä sanoa nokitteluksi?
Joo.
Ei se ole ihan nokittelu ollut.
No siis tuli mielenkiintoinen juttu. Samu Haber nyt, hän tulee elämänkerta näköjään. Siitä on nyt ollut uutisoitu tuossa iltapäivälehtien viihde otsikoissa useampaankin eri kohtaan. Aika hyvin taktikoitu häneltä nyt, kun on ollut sanotaanko tämmöistä aika paljon medianäkyvyyttä.
Turbulenssia.
Kotimaassakin taas vaihteen vuoksi, ehkä ihan niin positiivisesta asiasta, mutta joka tapauksessa niin erittäin hyvin ajoitettu tämä hänen elämänkertansa. Ja täältä on sitten oikein nostettu tämmöinen ihan otsikoksikin, että Samu Haber ryöväsi radiojuontaja Anssi Honkaselta naisen ja tuottajan aiheutti kaksioduon hajoamisen.
Miten sä katsoit sitä? Onko sulla mitään nolitsia tästä?
No siis tota... Siis mä muistan totta kai, koska silloin kun mun Anssiin tutustunut, niin tämä kaksioduo oli just sen pari vuotta sitä ennen, kun me alettiin tekemään Aamupoikia, niin hajonnut ja Anssi oli vaihtunut radiohommiin ja toki hän sitten niin kertoi mulle näitä tarinoita musiikkibisneksestä ja näin päin pois. Ja tämä tarina tuli myöskin esiin ja sitten Samu Haber oli meillä joskus haastattelussa ja hän tässä tota, kirjassaankin tästä kertoo, kuinka tuota oli ollut sitten tuota NRJ:llä Anssi Honkasen ohjelmassa haastateltavana ja tuota sitten otettiin tämä asia puheeksi. Mm-hmm. Anssi tota, sitten tärätti tämän siihen pöytään. No mä luen täältä tuota juttu. Samu Kertonen. Kun teimme toisen albumimme promoa, olin Anssin ohjelmassa NRJ:llä. Silloin hän yhtäkkiä ilmoitti suorassa lähetyksessä, että mun on kuulenut pakko palata vuoden 2005 tapahtumiin, kun sä veit mun muijan ja hajotit mun bändin. Mm-hmm. Ja siis itse paikalla olleena, niin tää oli hyvällä huumorilla. Ja,
läppä.
Niin, hän oli kuitenkin jo silloin, Sunrise Avenue, ihan vitun iso bändi. Hän oli iso rockitähti ja me oltiin semmoinen vähän niin kuin aloitteleva radio-urpo-duo. Niin totta kai me oltiin siinä niin kuin meidän näkökulmasta ikään kuin semmoisena ihan joke-hahmoina heittämässä tätä juttua ja tämmöistä niin kuin raakaa itsensä peliin laittamista. Ja sitten hän jatkaa tässä, Samu Haber. Huumorin mielessähän Anssi sen sanoi, mutta kuitenkin antoi samalla ymmärtää katseellaan, että hänen ohjelmissaan musiikkimme tuskin tulee soimaan taukoamatta. Sellainen... Toi oli mun mielestä ihan vitun bitch ass movie Samulta suoraan sille, että ensinnäkin luulisi, että sä nyt niinku vittu musiikkialla ammattilaisen ymmärrät, että joku juontaja ei päätä.
Eihän mitä niillä mitään osaa aikaa arpaa.
Ei,
se on musiikkipäällikkö, joka niin päättää.
Ja sitten toinen vähemmän tietysti seikka on se, että vaikka me oltaisikin poisteltu nyt Sunrise Avenuen biisejä sieltä listalta, niin se on ihan, he olisivat kuitenkin esimerkiksi teostorahan siitä saanut, koska ne teostolistat lähtee sillä hetkellä, kun musiikkipäällikkö tekee 2-3 päivää aikaisemmin sen ohjelmoisen päivän soittolistan joka tapauksessa. Mutta mun mielestä vähän tuommoinen niin jotenkin, että sä olit kuitenkin siinä ikään kuin hefenä kundina, joka vei sen muijan, ja sit sä rupeat jossain haastattelussa kitisemään, että tiedätkö, että... Tässä mulle tulee tästä semmoinen tunne, että vaikka mäkin niin kuin Anssin kanssa ollaan tietyllä tavalla, meidän suhde on vähän semmoinen niin kuin ongelmallinen ja aina mä Anssi kiusasin ja kuristelin ja kaikkea näin, mutta silloinkin niihinkin aamupoikien aikoihin, jos joku rupesi vittuilemaan sille, mulla meni saman tien patajumiin, mulla oli saman tien tiedätkö, niin kuin käymässä pilliä kiinni, niin mulle tulee tästä semmoinen samanlainen tunne, että pidä sä vittu turpas kiinni, että sä vittuile niin kuin mun tiedätkö sä, pikkubroinille. No, mitä sä länkytät siellä, no, vitun pelle?
Toihan vaan kertoo siitä, että sä puolustat omias.
Niin. Ja tiedätkö, en mä ole sitä mieltä, että Samu Haber on helvetin mukava jätkä. Oikeasti. Mutta silti mulla kuohahtaa semmoinen.
Vieläkin.
Niin, että mitä vittu, mitä sä, tiedätkö okei, no sitten tämä jatkuu, että Anssi oli joskus vielä pari muutama vuosi sitten vielä uudestaan pallannut siihen juttuun, ja se nyt oli, että olisiko vittu antanut olla jo.
Niin, olisiko se kuitenkin toi tilanne jäänyt sitten Anssille ihonalle? Jos siihen vielä pitää palata.
Niin, no, ehkä just tämä toinen palaaminen vähän. Niin. Niin. Mutta mä muistan myöskin, kun Anssi joskus kertoi, että Pekka Ruuska toimi tämän kaksioyhtyeen tämmöisenä A- ja R-tyyppinen levyyhtiössä. Ja aina kertoi tarinat siitä, kuinka ankara ja vittumainen jätkä Pekka Ruuska oli. Sitten me nähtiin se jossain, onko tämä, mikä sitä on tämä musiikkialankaan, Emma Gaala vai mikä se oli?
Joo.
Niin, sitten painettiin, tekeepä nyt vittu otetaan toi ruuska tähän, meni sanoisin, että Anssi kertoo, että sä oot kuulemma todella vittumainen jätkä. Sitten Pekka antoi sinne meille hyvässä hengessä kommentit ja nauraskeltiin koko asialle. Niin, tiedätkö, että noin sellaisia juttuja, että en mä tiedä, mä oon aina suhtautunut kaikkiin tuommoisiin asioihin niin vitun itse, ja pystyn aina nauraa itselleni. Niin ehkä tuosta jutusta jäi vähän semmoinen sitten, että niin. Meniköhän se Anssille tunteisiin? Että no oliko sit, että totta kai ihmisten kokemus on aina niin hirveän erilainen.
No, ollaanhan me nyt tässäkin nähty. Sä koet asioita aivan eri tavalla kuin minä. Me ollaan niinku, me ollaan tosi mustavalkoisia.
Niin.
Me ollaan musta ja valkoinen.
Niin,
ollaan...
se olisi ehkä yö ja päivä, mutta on se joku semmoinen.
Yö ja päivä, niin. Niin. Tavallaan toi, että sä palaat siihen vielä muutama vuosi sen jälkeen, niin kyllä se selkeästi viestittää siitä, että se on jotenkin jäänyt tonne, sitä ei ole selvitetty niin kuin loppuun saakka.
Ehkä, tai sitten ehkä se on ollut semmoinen ajatus, että tämä nyt on tämmöinen hyvä juttu, millä pystyy tässä niin kuin vähän vielä niin kuin itsensä. Mutta kun nähdään näitä tämmöisiä, että kun sä heität jollekin jotain vitsiä, itse asiassa Just tässä puhuttiin Anssin kanssa, että kun tämä hänen nykyinen juontaja ja kollegansa, siis
niin, Backman,
niin kun hän oli joskus ollut meidän aamupoikien vieraan, niin me oltiin tehty hänelle semmoinen intro, missä oli semmoinen lueteltu kaikki hänen ex-puolisonsa tai jotenkin tälleen.
Miksi pitää kiusata ihmisiä?
Ei, mutta kun se oli niin kuin vaan semmoinen, kun me tehtiin kaikille vieraille semmoinen humoristinen tuotettu intro. Mm. Ja meidän mielestä oli vaan hauska juttu. Niin hän on myöhemmin sanonut Anssille siitä, että kyllä mulla jäi vähän siitä, että hän on Vallu Valpion ex-muija. Niin oli vähän mennyt sillä, että aha.
Mä haluan tarttua tuohon. Mulla on, ja sä tunnet herra, mulla on yksi hyvä, rakas ystävä, jolla on tapana, hänellä on siis norsun muisti. Ja hänellä on tapana aina muistutella, siis norsun muisti, se muistaa kaikki asiat, mitkä mä olen itse. Esimerkiksi mä henkilökohtaisesti, hän on yksi mun parhaimpia ystäviä, mä oon itse pyrkinyt aktiivisesti unohtamaan elämästäni. Ja tasaisin väliajon näistä tulee muistutuksia.
Okay.
Ja sitten ne tavallaan käännetään semmoisen ikään kuin vitsin muotoon. Enkä mä ole ainoa uhri. On muitakin, jotka joutuu tavallaan siihen luotisateen tielle. Ja sitten mä oon joskus sanonut, että ymmärräksä, että noi asiat voi joillekin olla niinku kova paikka, että niitä kaivetaan esiin ja niitä vanhoja arpia revitään auki. Tässä tavallaan viittaus tohon, että se, että ei niitä voi tehdä tyhjäksi, vaan hei vitsi, hei koita pärjää ja koita ymmärtää. Kun joillekin se voi olla niinku tiukka paikka ja ärsyttävä paikka.
Niin ja hauska itse asiassa oli musta silloin...
Aina kun... ei voi päästä sun I kid kortilla ulos.
Niin, mutta just esimerkiksi oli muistatko tästä, kun onhan tässä nyt jo tovi, olisiko tästä jo kohta varmaan vuosi tai jotain ylikin, kun oli Maria Veitola joutuu tämmöiseen pikku myllytykseen siitä, kun toi tämä, kun hän koki, että siis hänet oli pyydetty sen hyvässä hengessä haastatteluun ja sitten Veitola oli vaan vittuilu hänelle. Se juttu sai mut oikeasti silloin kelaamaan tosi jotenkin, mä sanoin sen syvällisen kelaan, että niin, että montako, koska Maria Veitola itse koki niin vahvasti omissa ulostuloissaan, että hän ei ole tässä ollut ketään nöyryyttämässä tai pilkkaamassa. Ja kun se haastattelua katsoi, niin se oli vähän sellainen, että tämä voi tulkita miten tahansa. Ja...
Sara Sieppi.
Niin, Sara Sieppi oli siis tosiaan Maria Veitola vieraana. Ja se sai mut jotenkin... oikeasti niin kuin, vähän niin kuin syväanalysoimaan sitä, että, niin, että miten sitä onkin oikeastaan niin kuin haastattelutilanteessa kohdellut ihmisiä ajatellen, että tämähän on ihan hyvä meininki ja hyvä läppä, ja totta kai näistä jutuista pitää nyt puhua, että eihän tässä ole mitään, että otetaan tämä asia
puhua. Eihän se sulle merkkaa mitään.
Sepä se, niin. Että kun ei kaikilla ole semmoista samanlaista jotenkin...
kovaksi keitettyä kuorta.
Niin, tai semmoista suhtautumista ehkä itsensä. Eikä se tarkoita, että no vittu, miksi olet tuonne tosikko? Kyllä saa ottaa, kyllä saa loukkaantua. Kyllä ihmiset saa loukkaantua. Ja mulla on ainakin itsellä ollut paljon semmoista selkeästi, että mä vähän niin kuin suutun, että mitä sit loukkaannut tollaisesta.
Niin, sulla on tommonen.
Mutta miksei ihmiset saisi loukkaantua? Kyllä ihmiset pitää kohdella asiallisesti, ja se Veitolan tyylikin, kun se on, mikä se on, niin... Mä ymmärrän, että siinä saattaa käydä näin, ja mä ymmärrän, että Veitola esimerkiksi siinä tilanteessa ei varmaankaan ihan vilpittömästi tarkoittanut mitään ihan hirveän pahaa, jos kohta ei välttämättä mitenkään hänellä ollut myöskään minään intressinä jotenkin niin kuin suojella tai ylläpitää tai nostattaa Sara Siepin jotain niin kuin mediaprofiiliakaan siinä haastattelussa, koska eihän sekään ole toimittajan tehtävä. Niin väkisinkin jotain rupesi niin kuin miettimään taaksepäin, että millä tavalla ihmisiä on kohdellut tai ei ole kohdellut. Ja jälleen me palaamme tähän samaan ympyrään, minkä takia näitä podcast-juttuja on niin vitun makea tehdä. Koska ei paina päälle mikään, tiedätkö, niin kuin kello tai koska pitää soida seuraava tyhjänpäiväinen hittikappale tai minkälaisesta aiheesta saa tai ei saa puhua tai mikään tämmöinen. Vaan kaikki, sä voit täysin... antaa itsestä tähän ja myöskin sanoa, jos et sä halua antaa itsestä tähän. Olisi niin kuin meidän välisessä keskustelussa, jos on vieraita tai mitä tahansa. Ja se on tässä uudessa mediassa ja uudessa ilmapiirissä ja ympäristössä niin vitun makeeta.
Ota sille.
Sillepä hyvinkin.
Onko se muuten tällä viikolla tutustunut internetin ihmeelliseen maailmaan, kun aika paljon polemiikkia on herättänyt Sanna Marinin Kalevalakoru mainos tai tämmöinen paljas rintakehä.
Niin, miksi te oikein voi sanoa, tissivako vai rintakehä vai kaula-aukko vai miksi ihmeeksi tämä voisi, mutta aika järkyttävä hässäkkä tuntuu nyt siis syntyneen.
Jotenkin jo.
Siis
tuntuu, että se on paisunut yli äyräiden ja aivan uskomattomiin niin kuin mittakaavoihin.
Joo, jotenkin, että miten tällä tavalla voidaan Suomea edustaa jotenkin näin säädyttömästi. Musta on hauska meemi, missä oli myöskin tämä Teuvo Hakkaraisen sosiaalisessa mediassa julkaisema kuva, missä hän on ilman paitaa, läskimaha roikkuu siinä ja maga lippis päässä.
Ja toinen oli, missä oli Mannerheim istuu alasti hevosen selässä.
mutta mitä siinä, koska tietysti Hakkarainen on vitsi muutenkin ja hänhän kuitenkin on mies. Niin.
Mutta aika paljon toi keskustelu on jiirannut siihen suuntaan, että puhutaan, no niin kuin kaikki sosiaalisessa mediassa menee, polarisoituu toi keskustelu. Ihana ihminen, mahtava nainen, rohkea teko, tai sitten Sanna Marin on huora, kun näytti tissit.
Niin, ei voi johtaa maata, tissi näky huora. Niin. Koska kumpikaan asia ei liity hänen substanssiosaamiseensa tai siihen, että minkälainen hän on poliitikkona tai päätöksentekijänä tai johtajana. En jaa Sanna Marinin vasemmistolaista maailmankuvaa, mutta siitä huolimatta niin hänen rintavakonsa ei ole se ongelma, minkä takia mä niin kuin en vaikkapa kannata häntä tai en äänestäisi häntä.
Onko se ongelma kuitenkin suurimmaksi osaksi katsojan silmässä?
Siellähän se nimenomaan on. Eihän se rintavako itsessään. Mitä se tekee? Tai mikään. Mitä tekee alastomuus tai tissit tai kullit tai pillut tai mitkään, jos ne on siinä. Vaan sehän on siinä katsojassa. Jos se katsoja häiriintyy, niin silloinhan se on sen ongelma. Okei, ottakaa kullit ja pillut, niin kärjistys. Mutta tiedätkö, ymmärrät sen, että helpostihan lähdetään siihen, että jos nainen pukeutuu paljastavasti, niin alkaa se sen paljastavasti pukeutuvan naisen huorittelu ja vähättely ja muu. Mutta oikeastihan se vähäisempi yksilö on se katsoja, joka antaa ikään kuin sen katseensa harhautua sinne vaikka sinne tissivakoon. Että sä et pysty käydä asiallista keskustelua ihmisen kanssa, jolla näkyy vähäkään muuta ihoa kuin posket tai silmät suunnilla jostain säkistä.
Mä varmasti tässä nyt oion kulmia ja tietyllä tavalla pistän mutkat suoriksi, mutta esimerkiksi Marinin kuvaa arvostelleet olivat aika pitkälle tämmöisiä patriootteja niin sanotusti, tai vähän ehkä oikealle päin kallistuvia.
Mutta tuntuu, että aika tasaisesti miehet ja naiset myös kuitenkin
osallistuvat. Mä sanon loppuun. Samat ihmiset, jotka arvostelee kuitenkin samanaikaisesti islamin uskoisia siitä, että pukee naiset burkaan.
Sepä se.
Kuinka pitkällä me ollaan, saatko sä kiinni
tässä? Saa täysin kiinni niin. Tässä. Just tullaan taas, mistä me ollaan ennenkin tässä puhuttu aina, että se aina liittyy siihen, että jos se vastapuoli tekee jotain, mistä voidaan vääntää paskaa, niin se on sitä poliittista epärehellisyyttä. Sen sijaan, että oltaisiin eri mieltä ja kritisoitaisiin Sanna Marinin ratkaisuja, kannanottoja, tekoja ja päätöksiä, niin me kritisoidaan sitä, miten hän pukeutuu samaan aikaan, jos joku vaikkapa sitten niistä niin sanotusti omista pukeutuisi noin. Niin sitten se olisikin vaan semmoista, sittenhän se olisi voimaantunut. Jos ajatellaan, että joku Huhtasaari vetäisi tolleen, niin sittenhän se käännettäisi, että rohkeasti siellä noustaan islamia vastaan.
Mistä tuo ääni tulee? No niin, otetaan uudestaan.
Että jos joku Huhtasaari vetäisi samanlaisessa vaihdassa, niin sitä se nähtäisi heti semmoista, että nyt hän nousee rohkeasti vastustamaan tämmöistä pakkoburkha-kulttuuria ja muuta tämmöistä. Kärjistän jälleen, mutta ymmärrät myöskin, mitä tässä niinku haen takaan.
Ymmärrän hyvinkin, ja tavallaan tuota keskustelua seuratessani niin en voinut olla nauramatta, kuinka suuriin mittasuhteisiin toi paisu. Joo, toisaalta mä oon sitä mieltä, että Marinin ja muiden tämän niin sanotun tyttöviisikon toimintaa, niin kuin nyt on paljon sosiaalisessa mediassa puhuttu, niin pitää voida arvostella ilman sitä leimaa, että sä olet naisvihaaja.
Just näin.
Ja se, että kritiikki ja kitinä, niitä ei saa sekoittaa toisiinsa.
Se on hyvin sanottu.
Joo. Kritiikki on selkeää arvostelua siihen substanssiosaamiseen ja sen tasoon, kun taas kitinä on just tällaista Huorasanna näytti tissiitä
niin,
pois
niin, epäasiallista ja älyllisesti epärehellistä. Idiotismia. Älyllisesti epärehellistä käyttäytymistä, joka kumpuaa myöskin usein niistä omista ahdistuksista ja omista epävarmuuksista siitä, että siis ihan oikeasti, eikö jengi ole ennen vittu tissejä nähnyt?
Miten se voi herättää enää 2020 tämmöistä hirveät kohut?
Jumalauta.
Se oli tyylikäs kuva.
Niin, että eikö kukaan ole, niin kuin, että come on. Että sitä on ikään kuin naista vähissä vaatteissa. Mikä siinä on niin ihmeellistä?
Mutta oliko sun mielestä, kuinka paljon siihen vaikutti tähän kuvan saamaan dumaukseen tämä aika, jota me eletään?
No sehän vaikuttaa tässä kaikkeen. Toisaalta syntyy tämä tämmöinen, että mitä tahansa Sanna Marin tekee on väärin, koska hän on Sanna Marin ja nuori tyhmä tytön hupakko. Hmm. Ja sitten taas toisaan toinen puoli on taas sitä mieltä, että kaikki mitä Sanna Marin tekee on oikein, koska hän on strong independent woman. Hmm. Ja se on ärsyttävää, että tähän oli sitten sukupuoli myöskin koko tämän tämmöinen ehkä niin kuin just vähemmistöihin ja rodullistettuihin ja muihin liittyvissä keskusteluissa, niin me ei päästä siihen substanssitasolle, koska me roikutaan siinä ulkokultaisessa tai pinnallisessa tai niissä epäolennaisissa asioissa. Mm. Se oli hyvä se tilasto näistä suomalaisista ministereistä. Miten sä lähetit sen mulle? Miten
joo,
se menikään?
Elokuuhun, tätä vuotta elokuuhun mennessä, 2000-luvun alusta, niin meillä on ollut 110 miesministeriä, 109 naisministeriä. Tästä 20 vuodesta meillä on ollut presidenttinä nainen.
Niin.
Et ei voida puhua vaan, että miehet patriarkkaat ja miehet on vallassa, vaan aika paljon tasa-arvosta voidaan puhua. Kyllä. Suomi on aika tasa-arvoinen maa.
Samaan aikaan mä tiedostan ja olen täysin samaa mieltä siitä, että naispoliitikot keskimäärin myöskin esimerkiksi joutuu helpommin tai painostetaan helpommin eroamaan, kun tulee skandaaleja tai muita, tai ehkä heillä on sitten enemmän selkärankaan erota, kun he mukaan eikä jää ikeinä pyörimään tuonne. Tiedätkö, mikä sitä nimi on, se yksi keskustelainen?
Ilkka Karola,
ei ikä, kun siis tämä nuorempi, tämä Antti, mä en muista tänään kenenkään nimiä. Kaikkonen.
Mutta
ymmärrät, mitä tarkoitan.
Mutta mun mielestä niin kun, tärkeä pointti tässä keskustelussa ja sen esille nostamisessa on se, että puhutaan asioista, ja ehkä tämä nyt tietyllä tavalla puhdistaa myös ilmaa ja kehittää meitä ihmisinä ja yhteiskuntana ja kansakuntana viemään asioita eteenpäin, ja tietyllä tavalla tämä keskustelu piti käydä.
Sulla on ihanan positiivinen suhtautuminen tähän asiaan, koska mä uskon, että tämä ei vie asioita yhtään mihinkään, vaan tämän saman vitun paska vaan jatkuu, pahenee, syvenee, ottaa koko ajan enemmän kierroksia, ja kaikki tulee menemään vielä paljon huonommaksi ennen kuin tapahtuu joku räjähdys tai joku iso nykäsy tai jotain pitää tapahtua ennen kuin tämä kaikki menee paremmaksi. Jos me mietitään tätä nykyistä keskustelukulttuuria ja sitä semmoista vastakkainasettelun ilmapiiriä ja semmoista aivan täysin päätöntä dialogia ja niin sanottua keskustelukulttuuria, niin eihän tässä ole vittu toivon hiventäkään mun silmissä. Mä oon ihan ikään kuin lyönyt vähän niin kuin hanskat tiskiin. Tämä on tämmöinen viimeinen linnake, tämä tunti viikossa, että me voidaan kitistä näistä asioista, ja muuten mä vaan istun himassa vaan masentuneen tuijottamassa seinään.
No onko sitten joku sosiaalinen media pilannut kaiken keskustelukulttuurin?
Se on varmasti osa sitä, siis väistämättä. Niin helpolta ja käkimmäiseltä ja tämmöiseltä pappamielipiteeltä, kun se kuulostaakin, niin väistämättä samaan aikaan, kun se on avannut maailman, niin kuin me ollaan monesti tässä ennenkin todettu, se on tullut niin paljon hyvää ja niin paljon pahaa, ja paluuta ei enää ole.
Ei.
Sensuuri ei ole ratkaisu, rajoittaminen ei ole ratkaisu. Ainoa ratkaisu on se, että ihminen kehittyisi paremmaksi, ja näet sä sen tapahtuvan seuraavan 1000 vuoden aikana.
Mitäs fiiliksiä sussa toi kuva herätti?
Ei mitään.
Ei mitään.
Siis en mä ajatellut, että siinä oli jotenkin... Siinä oli Sanna Marin tyylikkäänsä mustassa jossain vaatteessa.
Jakku, joo.
Niin.
Ja sitten Kalevala-koru ja näin.
Niin.
Joo.
Ja siis, sitä myös tarkoittaa, että mun mielestä tollainen on katsojan silmässä. Tuosta häiriintyy semmoiset ihmiset, jotka, kun ne näkee just vaikka ne tissit tai jonkun paljaat lihakset tai jotain, niin niiden täytyy ruveta projisoimaan niitä omia epävarmuuksia ja omia ahdistuksia ja omia semmoisia, että oho, näin vähän paljasta pintaa, nyt alkoi kikkelin päässä kihelmöidä. No, se on sun ongelma. Ei ton ihmisen ongelma. Koska, ja nyt on käristetty jälleen, mutta sitähän me tää teemme. Mun mielestä toi on semmoista puhetta, että no, mitäs laitoit sen minihameen? Ihan oikein joudut raiskatuksi. Tietyllä tavalla.
No se on
se on semmoista niin kuin, okei, Sanna Marin ei ole mikään uhri. Hän ei ole mikään uhri. Ei. Mutta ei. Että se on semmoista samanlaista puhetta, että syytellään sitä niin kuin omista, tai syytellään jotain ihmistä sellaisista asioista, mihin se ei ole syyllinen.
Sikäli mä koen ton, no, käytän nyt tämmöistä ilmaisua todella rohkeana ulostulona. Jos ajatellaan sitä, kuinka paljon, ihan Sanna Marin on kaunis nainen, tosi vetävän näköinen nainen päättävässä asemassa, kuinka paljon paskaa hän saa, tai hänen kollegansa, mutta mieti sitä ihan tavallaan niin kuin kansantasolla. Naiset joutuu käymään läpi elämänsä viheltelyä, ehdotuksia, heitä kohdellaan objektiiveina, tavallaan he ovat objektiiveja pelkästään miehille. Mihin tahansa he menevät, heidän ulkonäköään kommentoidaan koko ajan. Läskihuora, en panis, vittu sä oot hyvännäköinen, anna persettä. Että tavallaan se, mitä, kaikki mitä sä teet, niin se ei merkkaa mitään, ainoastaan merkkaa se, että minkä näköinen sä oot.
Ja nyt kun tähän tulee joku vinkuma, että no kyllä miehetkin joutuu naisten ahdistelun kohteeksi. Nyt käsi ylös, kuka mies on ikinä pelännyt tilanteessa, missä nainen kommentoi. Jos joku nainen sanoo, että vittu, mä olisin painanut sua. Mä olisin vain niin, painu vittu. En mä mieti, että jos mä nyt puhun tuolle naiselle rumasti, se todennäköisesti käy, se saattaa hakata mun pään niin kuin katuun paskaksi ja raiskata mut tähän paikkaan. Naiselle toi on realistinen ajatus joka vitun sekunti. Niin me ei voida sitä ymmärtää. Ja se on jotenkin niin surullista, esimerkiksi just niin kuin tästä oli niin kuin vaimoni kanssa puhuttu siitä, kuinka usein hän esimerkiksi vaan sillä lyhyellä työmatkalla niin kuin Kalliosta Töölöön joutuu julkisessa liikennevälineessä kohtaamaan kaikenlaista ahdistelua. Jostain kumman syystä ikinä ei mitään ahdistelua tapahdu, kun mä oon paikalla.
Sama homma.
Niin kuin. Se on,
mun vaimon työpaikka on kahden korttelin päässä meidän himasta. Mä aina silloin tällöin, kun hän soittaa, niin mä haen hänet töistä turvamiesmoodissa.
Niin.
Kaksi korttelia, että hänellä on turvallista tulla kotiin.
Ja kun meidänkin molempien daamit on kuitenkin semmoisia, että he on myöskin sellaisia, jotka pystyy kuitenkin handlaamaan itsensä aika hyvin.
Joo, ehdottomasti.
Että ei ihan heti
esimerkiksi. Sehän kertoo vaan siitä todellisuudesta.
Niin, että vaikka sä kuinka pystyisit handlaamaan itsensä, niin silti, niin kuin mä oon sanonut, että 99% miehistä pystyy päihittämään 99% naisista tässä maailmassa, jos tilanne menee väkivaltaiseksi.
Et, se valta-asetelma on aina niin, kuitenkin siellä niin, miesten puolella niin, tietyllä niin, tavalla.
Kyllä, kyllä. Ja koko se semmoinen, no se on laajempi keskustelu, mutta et jotenkin, että no niin, se on ehkä aika kova veto Sanna Marinissa tähän, mutta myöskin just se, että me ei, just niin kuin sanoit, se oli hieno, tavallaan hieno teko häneltä, en tiedä kuinka laskelmoitu tai ei, mitä väliä sillä on. Ainakin hänestä nyt puhutaan, ainakin tästä asiasta puhutaan, se on tärkeää. Oliko se kaulaukko, no ehkä hänen tasoinen henkilö ei tee mitään ihan miettimättä.
Mä luulen, että tota on pohdittu aika moneen otteeseen markkinointitoimistossa, tai missä ikinä se onkaan tehty. Että
no ainakin meni maaliin.
Ja tämän vuoksi niin. Viikon Hefe-palkinto annetaan Sanna Marinin rintakehälle.
Kyllä, Sanna Marinin tissivako rintakehä. Kaula-aukko.
Koska se herätti keskustelua, niin. Herätti nimenomaan yhteiskunnallista keskustelua ja mahdollisesti myös tätä keskustelua juuri tällaisesta, mistä me aiemmin puhuttiin, naisen asemasta ja naisen tavallaan sitä objektifioinnista.
Ja mekin esineellistämme Sanna Marinin rintakehäksi. Emme sen takia, että esineellistämme naisia, mutta mulla ei vaan jumalauta aina sielu peris kuitenkaan ihan hänen niin kuin poliittisten näkemistensä takia valita Sannaa viikon hefeksi. Tämä johtuu ihan siitä. Sori. Ottakaa se nyt, mitä se on. No joo, mutta meillä rupeaa lasit aika tyhjillään. Kyllä. Tässä pikkusen hiljaa.
ja jutut alkaa loppua. Ei, jutut ei loppu koskaan. Mm. Eli tässä oli tämänkertainen Otetaan yhdet podcasti. Mm.
Hei, tosiaan meillä on Arctic Kombucha Skaba käynnissä nyt, kun suuntaat Instagramiin ja äitit sieltä käyttäjän Renne Korppila tai käyttäjän Teemu Potapov, niin sieltä löytyy tämmöinen Arctic Kombucha-aiheinen kuva, käy kommentoimassa sinne ohjeiden mukaisesti, ja voit kenties voittaa itsellesi 6 pulloa kombuchaa ja erittäin tyylikkään Arctic Kombucha T-paidan.
Ja osoitteessa arctickombucha.com koodilla otetaan yhdet pienellä yhteen, niin minus 25 pinnaa kaikista tilauksista.
Mallis Skatta toimii meidän nauhoituspaikkanamme ja virallisena jatkolokaationamme edelleenkin.
Vastuulliset bileet Kanavaranta 7.
Ja nextori.fi, niin sieltä otetaan yhdet koodilla. Pääsee kuuntelemaan äänikirjoja kuukaudeksi.
Tai lukemaan e-kirjoja.
Joo, ilmaisen kuukaudeksi. Ja Ledö hoitaa meille kledjuja. Ja mitäs muuta vielä?
Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.